Son 37 os minutos que pasan das 11 da mañá. Ímonos a chegar xa a outros contidos. Fanamos con Manuel Álvarez Moreira, que entemos ao outro lado da liña telefónica. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe imos falar dun tema moi de actualidade, pero que ao mesmo tempo ten pois as súas raíces no pasado. Imos falar dun canal, non?
Sí, imos falar dun canal, non de radio nin de televisión, imos falar dunha canle, neste caso, xeográfica, artificial, esencial para o comercio do mundo. E ademais, imos a anticipar o que é un dos eventos de Mercados en Vermello, como se adoita dicir no calendario para este ano 2014, que estreamos tamén na sección. Sempre conmemoramos datas importantes. Ben, unha das celebracións máis importantes do ano, das que se pretende que teñan relevancia a nivel mundial, pois vaites, igual que o, pues non sei, agora mesmo, Mundial de Fútbol, poñamos por caso, non, ou dos grandes eventos que están preparados para este ano en Galicia, o centenario do poeta Díaz Castro, non, protagonista do Día das Letras Galegas. Ben, a nivel internacional, o centenario da canle de Panamá. Canle de Panamá que está moi de actualidade por varios motivos. En primeiro lugar, pois por esa conmemoración do centenario, que pode ter dúas vías por onde collela, igual que ten dúas vías de acceso tamén a propia canle de Panamá. A celebración oficial do que se considera a inauguración oficial da canle de Panamá do centenario vai ser o 15 de agosto deste ano 2014. Iso é cando se considera que por vez primeira un barco navegou pola canle de Panamá, concretamente o vapor Ancón, así se chamaba, no 15 de agosto de 1914. Por outra banda, tamén podemos entender que o centenario real é este que conmemoramos nos hoxe aquí en Radio Redondela, que damos máis anchos que lá, así é, e hinchamos o peito igual, porque podemos dicir que postos a inaugurar, estaría mellor inaugurar non o cando se decidiu oficialmente, sino cando de verdade se transitou o canal por vez primeira, se navegou de verdade esa infraestructura. Ese día foi concretamente tal día como a onte, un 7 de xaneiro de hai 100 anos, do 1914, cando un guindastre flotante, xa sabemos, baites unha embarcación guindaste destas que van como nunha plataforma, non, que permiten traballar, pois chamada Alexander Lavalle, foi a primeira embarcación. Xa sabemos que non é propiamente un barco, non, de esa mesma maneira, pero ela foi a primeira embarcación que fixo un tránsito completo polo canal, e, ou seja, que tal día como a onte tamén podemos dicir que é en realidad o centenario da canle de Panamá. É a data que nos escollemos para traelo agora a colación, pero ademais aínda outra circunstancia moi de actualidade a canle de Panamá, non precisamente pola festa ou polos festexos e as conmemoracións, senón polos problemas, que parece que non hai non pode haber unha circunstancia hoxendía na actualidade que non sexa problemática, non abundan as malas novas, e tampouco as hai precisamente para a canle de Panamá, porque co gallo do centenario estaba previsto facer unha ampliación, construir novas esclusas, unha terceira ruta de esclusas. Sabemos, máis ou menos, algún tivo ocasión de visitar algunha cidade con canles navegables a un nivel máis modesto, pode saber como funcionan estas circunstancias. A mí, por exemplo, me en a cabeza Estocolmo, non, que así un pouquiño como Venecia, e hai son pequenas illas a cidade nas que está divididas, e hai en función de onde esteamos hai diferentes alturas, non, por así dicilo, non, dunha zona a outra. Ben, iso tamén acontece na canle de Panamá. Sabemos que conecta polo chamado Istmo de Panamá en Centroamérica, Océano Atlántico, concretamente o Mar do Caribe, Océano Pacífico. Ben, aí hai unha diferenza, pois, polos accidentes xeográficos e demais, de altude, non? Entón, pois, como se pode levar iso? Como se fai o tránsito por esa vía no medio da terra máis navegable para calquera embarcación, que non haxa problemas de calado, que non haxa problemas de perigo na navegación? Ben, fais un sistema de esclusas, como unhas comportas, que permiten estancar a auga e, digamos, lanzar os barcos, chamémoslo así, non, dunha altura na auga cara a outra. Ben, pois para conmemorar o centenario do canal estaba previsto ampliálo cun novo sistema de esclusas que permitira o paso a barcos de maior tamaño, de maior envergadura, de maior capacidade de carga, barcos máis modernos, os que se van construindo nos últimos anos, porque cada vez a técnica da navegación dos estaleiros, ainda que por aquí os teñamos moi parados e non sabemos xa moito de como vai o conto, pero no mundo seguense a facer barcos e cada vez se fan maiores e con maior capacidade. Ben, pois queríase inaugurar esta nova instalación coincidindo co centenario. A obra non vai moi ben, a obra ten problemas, a obra ten uns sobrecustos millonarios e o consorcio de empresas, a unión de empresas que gañou o concurso, a adxudicación e que está a construir, e que mira tipo onda, unha empresa española liderando o proxecto, a famosa constructora Sacyr Valle Hermoso, unha das máis poderosas de España, pois andanlle reclamando a autoridades da canle de Panamá, que digamos un órgano creado pola República Panameña para administrar todo o relativo a esta infraestructura, andanlle reclamando adiantos millonarios para poder seguir coas obras, porque senón as obras van ficar paradas. Din que a data 20 de xaneiro van deixar de construir. Xa o prazo de inaugurar a obra en tempo para o centenario non ia poder ser, estaba previsto que fora para o 15 de agosto deste 2014, xa hai cousa de máis dun ano, se dixo que as obras ian con retraso e chegarían con sorte para o primeiro semestre de 2015. Ben, agora mesmo poderían nin chegar, din as constructoras, demandanlle a autoridade da canle de Panamá adiantos millonarios, porque din que malia que gañaron o concurso con orzamento, e os custos non se axustan a realidade, hai unha serie de sobrecustos, acusan a autoridade da canle de non permitir agora algunhas das propostas que les tiñan, non, dos materiais que ian empregar, e que entón facer os cambios que lle demanda a autoridade, iso vai supor máis diñeiro. En fin, estamos a falar agora mesmo da maior obra de enxeñería civil do mundo, a maior infraestructura que se está construída é esta obra na canle de Panamá. Ten un orzamento absolutamente desmesurado. O custo total da intervención vai de ser de máis de 5.000 millóns de dólares. Concretamente, o traballo nas esclusas, esta obra na que traballa Sacyr Valle Hermoso, son máis de 3.000 millóns de dólares. Agora mesmo, para poder continuar as obras, están ya a pedir da constructora española a Panamá, o goberno de Panamá, propiamente a través desa autoridade que xestiona a infraestructura, uns 300 millóns de euros aproximadamente para garantir a culminación da obra. Tamén se especulou estes días, houve moita polémica coa posibilidade de que o propio goberno español inxectase diñeiro a Sacyr para poder levar adiante os traballos. É a contrata máis importante agora mesmo no mundo, pero tivo que sair a propia ministra de Fomento, Ana Pastor, a dicir que non, que o diñeiro está aprobado de Galicia, non está para canle de Panamá. Mira aquí.
A verdade, Manuel, unha polémica que está enriba da mesa, porque aí habería moito que falar, non? Si realmente pois a empresa está axustándose ao proxecto e que non contratou quen está a dar marcha atrás, ou se pola contra se está a actuar como o fan tantísimas empresas, non? Que fan unha oferta baixa e logo van incrementándose eses prezos ata chegar algunhas veces a sobrecustos millonarios. Poderíamos falar incluso a nivel local de alguna obra realizada dese xeito. Pero máis alá da polémica, eu non sei se hai 100 anos cando se construiu este canal, pois foi tamén tan problemático e houve tamén tantas liortas entre empresas, constructores e demais.
Pois sí, a verdade é que sí. Podemos dicir que para conmemorar o centenario en Panamá están revivindo, en certo modo, o que pasou hai 100 anos ou algo máis de 100 anos, cando a canle de Panamá era un proxecto que aínda había que construir, un proxecto cheo de polémica. De feito, tan polémico, tan importante, tan determinante foi esta infraestructura que Panamá, como país independente, como república independente, existe polo canal. Panamá, hai algo máis dun século, era parte de Colombia e independizouse co apoio dos Estados Unidos por culpa das obras da canle de Panamá. Así que vemos a importancia desta infraestructura. Todo en sí xa é complexo, non? Arredor da canle de Panamá. Primeiramente, temos que situarnos, imaginar do que estamos falando, non? Se nos vamos os tempos pretéritos, nos que aínda se estaba a descubrir o mundo a través da navegación, claro, queríase, pues, coller esta bola que o mundo, non, esta esfera, e navegala, digamos, de cabo a rabo. Cal era o problema? Que había os continentes eran xigantescos, e as viaxes facíanse moi longas, e había que facer unhas circunvalacións, chamémolas así, circunnavegacións, neste caso, moi complexas, non, moi dificultosas, e que levaban moitísimo tempo e moi arriscadas, ademais, en tempos, unha vez que os grandes exploradores, os grandes descubridores a partir de Colón comenzaron a navegar todo o mundo coñecido e descoñecido en moitos casos, descubríronse novas terras, novos océanos, queríanse topar as mellores rutas. Hubo un tempo en que pasar do, digamos, das Indias, o continente americano, o océano pola faciada do Atlántico, só se podía facer pola parte máis austral do mapa, baixando ata o Cabo de Fornos, unha zona moi perigosa, moi difícil para a navegación, e que ademais supoñía unha viaxe longuísima. Entón, pois, sempre se estiveron buscando alternativas. Por exemplo, o portugués Fernando de Magallanes descubriu o chamado Estreito de Magallanes, un pequeno paso tamén moi ao sur en territorio que hoxe de Chile, e que permitía, pois, vaites, non ter que pasar xusto polo Cabo de Hornos e atallar un pouquiño antes, pero seguía sen ser unha solución idónea. Xa durante moito tempo se especulou que había que atopar o punto máis estreito no continente americano para ver se a navegación era posible nalgún lugar por ali. Ben, pois o punto máis estreito estaba, lógicamente, por Centroamérica, xa nos facemos todos unha idea de como é o continente americano na súa enormidade, xuntando o norte, o centro e máis o sur. Pois, ben, nese pequeno cordón umbilical, chamémolo así, que é Centroamérica, pois ali en territorio do que hoxe é Panamá, pois advertiuse que había un istmo moi estreito. Víronse algunhas pequenas rutas de tempos antigos, estradas que se facían, non, para, digamos, tentar pasar o cargamento por terra. Logo, pequenas vías de navegación, pero que eran moi moi perigosas, non eran practicables para os buques. Pero, máis ou menos, dende tempo atrás, dende o século XVI, chegou o convencemento de que por ali, naquel punto no que xa está Panamá, era se había que facer unha ruta rápida de viaxe entre un e outro, entre un océano e outro, entre o Atlántico e o Pacífico, aquel tiña que ser o punto. Ben, houve varias ideas de levar a cabo unha canle nese lugar. Fixéronse varias empresas, proxectos españois, proxectos mesmo escoceses, británicos e tal, pero ningún ía para adiante. Ate que nos situamos xa no século XIX, un prusiano, Alexander von Humboldt, coñecido polas súas expedicións de exploración, era un famoso naturalista tamén relacionado con Galicia, que deixou pegada na Coruña. Se teñen feito exposicións, por exemplo, das viaxes de von Humboldt. Retomou, non, a principios do 19, esa idea de facer unha canle en Panamá. Despois, o enxeñeiro francés Ferdinand de Lesseps foi quen xa viu que iso podía ser unha posibilidade real, tiña experiencia da canle de Suez, xa sabemos a que está en territorio de Exipto, non? E dixo, vai, despois vou facer unha... vou tentar levar adiante esta infraestructura en Panamá. Naquel tempo Colombia ainda. A idea conseguiu levar adiante, comezou a xestionar os apoios públicos e privados necesarios, e así as cousas, foi o goberno francés o que decidiu facer a obra, xa que logo crear esa infraestructura majestosa, xestionala, facendo un vínculo de unión para todo o tráfico marítimo mundial nese punto. Falábamos antes de conflito. houve uns cantos escándalos alrededor do proxecto de Ferdinand de Lesseps, primeiramente por cuestións de enxeñería. El quería facer unha canle natural, sen ningún tipo de sistema de esclusas. Finalmente, viu que a complicación era grande e acabouse cambiando o deseño da obra e adotou o sistema de esclusas do que falábamos antes. Pero, por outro lado, houve polémicas, escándalos relacionados co financiamento. Descubríronse estrategias de presións, de subornos para conseguir os cartos, e todo isto prexudicou moito o apoio ao proxecto de Ferdinand de Lesseps e dos franceses. A perda de apoios para unha obra que estamos falando de finais, xa do mediados finais do século XIX, era algo nunca visto, podíamos dicir, porque a súa escala, a súa magnitude era inconcibible case, prexudicou tanto o proxecto que ao final a Lesseps, a Ferdinand de Lesseps, acabaron sellos orzamentos, perdeu o apoio do goberno francés e o proxecto ia quedar abandonado. Foi aí cando os Estados Unidos, que por circunstancias como estas son a primeira potencia mundial dende finais do 19, podemos dicir, empezaron unha estrategia de dominación moi potente, decidiron, ali onde deixaron os franceses, retomar o proxecto e facerse eles amos e señores da canle de Panamá. Primeiramente, tiveron que chegar a un acordo coas autoridades do que daquela, insistimos, era Colombia. En primeiro lugar, os órganos de representación colombianos non aceptaron ou puxéronse a chegar a un acordo cos Estados Unidos, pero había unhas presións moi fortes para que a cesión se fixese e a obra continuase. Así que, finalmente, houve a declaración dunha república panameña que se, digamos, os que estaban no territorio propio da canle quixéronse independizar de Colombia para poder levar a cabo a infraestructura. Estados Unidos apoiou a independencia de Panamá e chegou un acordo de cesión a perpetuidade da canle panameña. A obra levouse adiante, Estados Unidos sería o dono, por así dicilo, da canle de Panamá durante décadas, mas finalmente, co tempo, chegouse a un acordo nos anos 70 entre Jimmy Carter, nos anos 70 do século XX, xa Jimmy Carter e Omar Torrijos, o presidente panameño, para firmar o Tratado Torrijos-Carter, que ia supor a cesión paulatina da canle de Panamá, o país soberano, a esa república independente panameña, que hoxe en día, pois, ese trasvase xa está, ese traspaso xa está rematado, e Panamá é dona desa obra, que, bueno, non o comentamos moito, pero, por suposto, unha infraestructura fundamental para o tráfico marítimo en todo o mundo. Cobranse unhas peaxes enormes que redundan, por suposto, na economía de Panamá, que é un dos países máis saneados de Centroamérica e de toda América Latina, e cunhas mellores condicións de vida, dice.
Por certo, Manuel, non demos o dato, non sei se o tes, canto tardou en facerse a canle?
As obras, o inicio das obras, exactamente, a primeiro intento comezou no ano 1880. Despois da cronoloxía da que falábamos, dos tratados, dos acordos con Estados Unidos, ou a independencia, a separación de Panamá de Colombia, produciuse no ano 1903. Finalmente, as obras reabríronse un ano máis tarde. Podemos dicir que estivo primeiramente uns 20 anos, 20, 25 anos, dende que comezou o proxecto francés, logo estivo paralizado, Estados Unidos volveu a asumir o control, e tardaría uns 10 anos máis, dende o 1904 até o 1914, que foi navegado por primeira vez en culminar a obra, unha obra duns 30 anos aproximadamente en conxunto con ese parón pequeno polo medio.
Pois unha mega infraestructura con moitas connotacións, non? Económicas, territoriais, políticas, temos un poquinho de todo.
Sí, hai un pouquiño de todo. Como dato curioso, dicir que, por exemplo, falase de que a maior peaxe, non sei se este dato está actualizado, arestora, pero a maior peaxe a data de 2008, pagada por atravesar a canle, que isto, por suposto, non é un servizo gratuito, non é? Xa sabemos como é o comercio, hai que cobrar e pagar por todo. Pagáronse 317.000 euros por atravesar un cargueiro, non? Tamén hai o dato de cal foi a peaxe máis económica que pagou un tolo que nadou a canle de Panamá, atravesou un nado e o que lle cobraron peaxe de 30 céntimos de dólar, como dato curioso. Hai que dicir que eso, a canle de Panamá, queremos dar máis datos, mide 80 kilómetros de longo, ten unha profundidade de 12,8 metros no Atlántico, de case 14 metros no Océano Pacífico e un ancho de 91 a 300 metros en función do punto do tránsito. Está atravesada, non sei agora mesmo, pareceme ver un dato de que dende a súa inauguración hai un século pasaron 700.000 navíos a atravesaron en conxunto. A maior parte do tráfico pois son buques petrolíferos, cargueiros de produtos comerciais e tamén de alimentos, de gran, é fundamental sobre todo para os países americanos e asiáticos, para o transporte de mercadorías entre América e Asia, pois é unha infraestructura imprescindible pola que, insistimos, o goberno de Panamá, a través da autoridade do canal de Panamá, cobra unhas peaxes que redundan na economía panameña, que así está de sanear.
Pois Manuel, con eses datos, esperando que se solucione ese embrollo no que está a día de hoxe esa canle de Panamá, despedímonos, botando man tamén un día máis da música, non?
Sí, botamos man da música, porque aparte se pensamos en Panamá, nos panameños, un dos máis internacionais, un dos músicos máis importantes do mundo, sen distinción de estilos, porque Rubén Blades é unha figura universal da música. En esta canción que imos escoitar, Rubén Blades canta de Panamá a Nova York, que é un traxeto, dende logo, que se pode facer a través da canle de Panamá. Podemos sair por unha vella, pola beira do Pacífico, e cruzar o Atlántico até chegar por ali a Estatua da Liberdade.
Pois con moito ritmo, xa nos despedimos. Manuel, ata semana que ven.
Ata semana, un saúdo.
Esta tierra que nos dio nacer, la que nos cubrirá después. En donde el sol nos da su aliento, la tierra brinda su bendición. Tierra linda vivo yo, y sé cantar esta canción, y yo la traigo pa' que la oigan en San Juan y en Nueva York. Oye mi son, que palabra vos de San Juan y Nueva York. Compi Rodríguez, un saludo le traigo, a los boricuas pues todos somos hermanos. Oh yeah.